Папа Францішек адкрыў другі дзень надзвычайнага кансісторыі ў Ватыкане на тэму сям'і малітвай за ўкраіну, пагружаную насіллі. Я хацеў бы прывітаць не толькі асабіста, але ад імя ўсіх украінскіх кардыналаў, кардынала Яворскага, арцыбіскупа Львова на пенсіі, і кардынала Гузара, верхоўнага арцыбіскупа Кіева на пенсіі, якія ў гэтыя дні вельмі перажываюць і маюць так шмат цяжкасцяў у сябе на радзіме, сказаў сёння святы Отец. Кардыналы выказалі сваю згоду са словамі папы і падтрымку ўкраінскім іерархам апладысментамі. У апошні час пантыфік неаднаразова заклікаў да мірнага вырашэння канфлікту ва ўкраіне. У мінулую сераду на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ён запэўніў у сваёй блізкасці да ўкраінскага народа і заклікаў усе бакі спыніць любыя акты насілля і шукаць згоды і міру. Я спадзяюся, што дойдзе да канструктыўнага дыялогу паміж дзяржаўнымі установамі і грамадзянскай супольнасцю, сказаў Францішак 26 студзеня гэтага года падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл панскі». Адкрываючы сённяшняе пасяджэнне, пантыфік прызнаўся, што учора перад сном перачытаў уступны даклад кардынала Каспера і хацеў бы падзякаваць іерарху за глыбокую тэалогію і ясную тэалагічную думку. Папа сказаў, што ў думках кардынала Каспера ён знайшоў сэнсус эклезія і любоў да маці касцёла. Святы Отец прызнаўся, што для яго гэта прыклад тэалогіі, якая здзяйсняецца на каленях.